Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatu, kurā pēdējā data ir par martu, sagatavojuši augstsprieguma tīkla pārstāvji. Uzņēmuma datu analīzes grupas vadītājs Aigars Sīlis stāsta, ka kopš janvāra elektroenerģijas cena samazinās.
Pateicoties paliem, ūdens izstrāde Daugavas Hesos ir diezgan augstā līmenī, kas arī veicina to, ka šobrīd Latvija pilnībā nosaka savu patēriņu, kā arī, teiksim, veidojas nosacītais pārpalikums, kurš tiek arī eksportēts. Kā rezultātā cena samazinās. Un arī tā elektroenerģijas cena, kas būs aprīļa mēnesī, viņa arī varētu būt zemāka. Arī vēja izstrāde, tā var teikt, palielinās. Ja mēs apskatāmies marta mēnesī ar pagājušā gada marta mēnesi, tad arī tur kāpums ir apmēram 5 reizes lielāks. Attiecībā uz saules stacijām, tad salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi kāpums ir 260%. Salīdzinājumā pagājušā gada marta mēnesi ir uz pusi vairāk. Bet, nu, protams, megavatu stundu apmērā šobrīd tas summa ir diezgan tāda maza. Bet, nu, nākotnē, protams, ka jo vairāk mums būs atomēnogu resursu, arī tas varētu veicināt elektrības cenas samazināšanos.
Joprojām lielākais elektrības ražotājs Latvijā ir koncerns Latvenergo, kas elektrību ražo gan termoelektrostacijās, gan hidroelektrostacijās. HES tehniskais direktors Andris Zēģeles stāsta, ka ūdens līmeņa paaugstināšanās ir sezonāla, tomēr neraksturīgi, ka ūdens līmenis Daugavā palielinājās jau pērnā gada Ziemassvētkos.
Sākot ar marta otro dekādi, mēs līdz pat šim brīdim principā tikai ar Daugavas trijām hidroelektrostacijām nosedzam šo te Latvijas patēriņu. Ja skatāmies tādu pirmo ceturksni šī gada, tad mēs esam saražojuši aptuveni 90% no Latvijas patēriņa. Bet, ja skatās Daugavas hidroelektrostacijas un termoelektrocentrāli kopā Latvenergo, tad mēs noteikti esam saražojuši stipri vairāk nekā ir nepieciešams Latvijai elektroenerģijas un noteikti esam kāds vairāk par 400 gigavatstundām elektroenerģijas eksportējuši. Protams, vasarā nevar būt šāda izstrāde un nebūs.
Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis vērtē, ka elektrības cenas šogad svārstīsies no virs 100 līdz pat 30 eiro par megavatstundu, bet vidējā cena būs 75 eiro par megavatstundu.
Pirmkārt, ir palielinājies atjaunojamās enerģijas īpatsvars. Tas ir saistīts ar arī mājsaimniecībās uzstādītajiem saules paneļiem, kur šobrīd jau spēja nodrošināt tuvu jau 10% no Latvijas tāda ikdienai raksturīgās patēriņa slodzes. Un otrs faktors ir tas, ka Somijā arī beidzot pilnvērtīgi ir sācis darbu kodolreaktors jauns, kas faktiski Somijai aizstāja vēsturiski no Krievijas pieprasītos elektroenerģijas apjomus. Ja mēs raugāmies tieši uz Baltijas reģionu, tad gribētos atzīmēt dabasgāzes cenas stabilizāciju, kas nozīmē, ka ja dabasgāzes tirgu nebūs nekādu ļoti būtisku satricinājumu, tad arī Latvija, kā elektroenerģijas ražotājs, saglabās salīdzinoši augstu konkurētspēju šajā elektroenerģijas vairuma tirgu.
Šis gads elektroenerģijas patērētājiem varētu būt stabilāks un bez tik lieliem satricinājumiem kā pērnais gads. Daina Zalamane, Latvijas radio.